Pēc vairāku gadu knapināšanās krīzes laikā slimnīcas vairs nespēja savilkt kopā galus, jau atkal brīdina slimnīcu vadītāji, kas šoreiz vienojušies kopējā brīdinājumā ar darbiniekiem, mediķu arotbiedrību. Ja valdība šogad nepiešķirs vēl vismaz 20 miljonus latu un pilnībā nesamaksās par palīdzību slimnīcās, būšot protesti un cietīs pacienti, brīdina slimnīcu biedrības vadītājs Jevgeņijs Kalējs.
Nu, tas, kad neatliekamās palīdzības finansējuma kvotas beigsies drīzumā daudzām slimnīcām, slimnīcu vadītāji kopā ar saviem īpašniekiem, pašvaldību vadītājiem, varbūt apsver iespēju pārtraukt neatliekamās palīdzības sniegšanu slimnīcās, kur netiek par to samaksāts jau arī iepriekšējos gadus. Nu, pacientiem tas nozīmē to, ka ja slimnīcu īpašnieki, teiksim, atbalstīs šādu risinājumu, tad slimnīcas neatliekamās palīdzības durvis būs slēgtas pacientiem.
Nacionālā veselības dienesta pārstāve Laura Lapiņa gan aicina necelt paniku iedzīvotājos un apgalvo, ka neatliekamie palīdzībai nauda būs.
Iepriekšējo gadu arī izskaņēja paziņojumu, ka netiks nodrošināta neatliekamā palīdzība, bet nu, tā tas nenotika un visi, kuriem nepieciešama neatliekamā palīdzība, to arī saņēma. Un tāpat arī šogad, tā kā situācija ir līdzvērtīga, tad vēlamies nomierināt arī iedzīvotājs, ka neatliekamā palīdzība tiks sniegta.
Veselības aprūpes nepilna pusmiljarda budžets šā gada laikā papildināts vēl ar 15 miljoniem latu, bet slimnīcu vadību un arodbiedrības uzsver, ar to nepietiek pat galu savilkšanai. Turklāt pēc to aprēķiniem, ja šogad veselības budžets ir 3,2% no iekšzemes koprodukta, tad nākamgad būšot vairs tikai 2,8%. Mediķu arotbiedrības vadītājs Valdis Keris par šādu plānošanu izsakās skarbi.
Šeit ir plānota mērķtiecīga Latvijas izmērdēšana, kas ir vai nu galējas neprofesionalitātes vai arī ļaunprātības rezultāts. Mēs pret to kategoriski iebilstam un līdz ar to mēs pieprasām valdībai nekavējoties izpildīt to, ko viņa savā rīcības plānā apņēmās, proti nākamgad piešķirt veselības aprūpē 4,5% no iekšzemes koprodukta.
Tas nav iespējams, jo tad pārējiem nozaru ministrijām ir pilnībā jāatsakās no saviem pieprasījumiem un mums ir jāraugās tādā virzienā nevis samazināt nodokļus, bet jāpalielina nodokļi.
Finanšu ministrijas runas vīrs Aleksis Jarauckis gan uzsver, ka par naudas sadali lemj valdība kopumā, bet atgādina, veselībai jau ieplānota lielākā tiesa no nākamgad pieejamās papildu valsts naudas. Tomēr valsts maciņš nav bez izmēra. Tikmēr arotbiedrība sola, ja prasības ignorēs, lems par protestiem.
Protams, jāmeklē jaunas formas, jo pret standarta piketiem mūsu politiķi ir kļuvuši galēji biezādaini. Tas nozīmē, ka mums ir kopā ar pašvaldībām, pacientiem, jādomā varbūt, ka tā kā Bauskā ir kādu tiltu jāieņem. Varbūt, ka tos slimnieks ir jāved pie finanšu ministrijas vai pie Saeimas, lai tur sniedz viņiem palīdzību.
Vai un kad protesti būs, pagaidām vēl nav zināms. Tomēr mediķi brīdina, turpinot veselības aprūpi mērdēt badā, cilvēku mirstību un aizbraukšanu no Latvijas nemazināsies. Māra Rozenberga, Latvijas radio.